Касцёл у Польшчы быў святлом у цемры, якая неаднаразова пакрывала Еўропу, заявіў сёння ў польскім Познані кардынал-дзяржсакратар П'етра Паралін, папскі легат на святкаванні 1050-годдзя хросту Польшчы. Выступаючы на пасяджэнні польскага епіскапату, бліжэйшы супрацоўнік папы заклікаў біскупаў быць людзьмі дыялогу і сустрэчы з усімі без выключэння, абвяшчаць Евангелле ўсім, без варожасці і без страху. Госць з Ватыкана запэўніў у асаблівай сімпатыі Францішка да краіны, народ якой носіць у сабе пачуццё веры, падставай чаго з'яўляецца трывалая евангельская духоўнасць пад заступніцтвам Марыі каралевы Польшчы. Ён падкрэсліў, што вернасць Богу, Евангелю і апостальскай сталіцы выклікала павагу і прызнанне іншых народаў, што робіць касцёл у Польшчы аплотам веры і хрысціянскай міласэрнасці. Кардынал-дзяржсакратар пажадаў польскім біскупам ісці з пакорай і радасцю не толькі перад сваім народам, але і паміж людзьмі, услед за імі, каб паказаць дабрыню Бога, асабліва тым, хто па розных прычынах ідзе ззаду або аддаліўся.